ดื่มน้ำอย่างไรให้ถูกดีถึงดีพอดีโดยทั่วไปคนเราสามารถอดอาหารได้นานเป็นสัปดาห์แต่ถ้าร่างกายขาดน้ำเพียง 1-2 วันก็ถึงขั้นปางตายได้ดังนั้นน้ำจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของเราอย่างมากแต่ก็มีหลายคนไม่ค่อยเห็นความสำคัญในเรื่องการดื่มน้ำความสำคัญของน้ำคนเรามีส่วนประกอบที่เป็นน้ำถึง2/3ส่วนของร่างกายและน้ำยังเป็นส่วนสำคัญในการทำงานของทุกระบบภายในร่างกายเช่นช่วยทำปฏิกิริยาทางเคมีให้เกิดเป็นพลังงานแก่ร่างกายเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตช่วยให้ระบบการไหลเวียนของเลือดสามารถลำเลียงอาหารและออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้อย่างทั่วถึงช่วยให้ระบบการหายใจทำงานได้อย่างสมบูรณ์ช่วยให้ระบบทางเดินอาหารสามารถย่อยอาหารและดูดซึมสารอาหารได้โดยสะดวกช่วยให้ระบบขับถ่ายสามารถกำจัดของเสียออกจากร่างกายโดยทางปัสสาวะอุจจาระและทางเหงื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยหล่อลื่นอวัยวะต่างๆเช่นดวงตาข้อต่อช่องท้องเยื่อหุ้มปอดเป็นต้นช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกายเราเคยเรียนรู้มาจากวิชาวิทยาศาสตร์แล้วว่าน้ำเป็นตัวนำความร้อนที่เลวตัวอย่างเช่นถ้าเราใส่น้ำลงในภาชนะประเภทแก้วใสๆแล้วเอาไปต้มสักครู่หนึ่งจะสังเกตเห็นว่าน้ำในบริเวณด้านล่างภาชนะนั้นเดือดปุดๆแต่ผิวน้ำด้านบนยังเย็นอยู่ตรงกันข้ามกับโลหะถ้าเรานำเหล็กความยาวเท่ากับภาชนะแก้วใสที่ใช้ต้มน้ำใบนั้นนำปลายข้างหนึ่งไปเผาไฟใช้เวลาเผาเท่ากับเวลาที่เราต้มน้ำแล้วเห็นน้ำด้านล่างภาชนะเริ่มเดือดปุดๆจะพบว่าปลายอีกข้างหนึ่งของเหล็กจะร้อนอย่างมากทั้งนี้ก็เพราะโลหะเป็นตัวนำความร้อนที่ดีดังนั้นถ้าในร่างกายของเรามีน้ำเพียงพอน้ำจะทำหน้าที่ห่อหุ้มรักษาอุณหภูมิของเซลล์ต่างๆไว้เป็นการสร้างฉนวนหรือสร้างภูมิต้านทานให้แก่ตัวเราได้เป็นอย่างดีไม่ว่าอุณหภูมิภายนอกจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรอวัยวะภายในของเราจะไม่ถูกกระทบกระเทือนตัวอย่างเช่นเมื่อแขนของเราถูกแดดเผาก็จะร้อนแต่ผิวหนังด้านหลังแขนเท่านั้นแต่ท้องแขนไม่ได้ร้อนตามไปด้วยทั้งนี้เพราะน้ำซึ่งปนอยู่กับเลือดที่ไหลเวียนอยู่ในแขนของเรานั้นเป็นตัวนำความร้อนที่เหลวนั่นเองตรงกันข้ามสมมุติว่าแขนของเราเป็นเหล็กถ้าแดดเผาทางหลังแขนสักครู่เดียวก็จะร้อนถึงท้องแขนน้ำยังช่วยลดแรงสั่นสะเทือนแรงกระทบกระแทกจากภายนอกช่วยให้ผิวพรรณสดใสผิวตึงมีน้ำมีนวลไม่เหี่ยวแห้งหยาบกระด้างเมื่อเป็นเช่นนี้อย่าให้ร่างกายขาดน้ำต้องดื่มน้ำให้มากเพียงพอน้ำก็จะช่วยประคับประคองสุขภาพของเราให้ดำรงอยู่ได้อย่างปกติสุขร่างกายขาดน้ำทำให้เกิดผลเสียอย่างไรเนื่องจากน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญของการทำงานทุกระบบในร่างกายถ้าระบบต่างๆขาดน้ำก็จะทำให้การทำงานผิดปกติก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายผลเสียจะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลาที่ขาดน้ำว่ามากน้อยต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนต่อไปนี้เป็นตัวอย่างผลเสียซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายขาดน้ำอวัยวะภายในจะทำงานหนักระบบทางเดินอาหารขาดน้ำกระเพาะอาหารและลำไส้ก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นทั้งนี้เพราะในการบีบตัวเพื่อย่อยอาหารแต่ละครั้งกระเพาะอาหารและลำไส้ต้องออกแรงมากทํานองเดียวกับเราบีบดินแห้งๆให้แตกต้องออกแรงมากกว่าดินเปียกๆหรือดินโคลนในไม่ช้ากระเพาะและลำไส้ก็หมดแรงไม่สามารถทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบการไหลเวียนของเลือดขาดน้ำมีผลทำให้เลือดข้น เพราะเลือดมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ90เมื่อเป็นเช่นนี้การไหลเวียนของเลือดจึงส่งผลต่อการทำงานของอวัยวะที่สำคัญต่างๆเช่นหัวใจต้องทำงานหนักมากขึ้นเหมือนกับการที่เรานำเครื่องปั๊มน้ำไปปั๊มโคลนปั๊มเลนเครื่องปั๊มน้ำก็จะพังเร็วเพราะว่าโคลนมันข้นและหนืดกว่าน้ำหลายเท่าตัวปอดต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนเพื่อฟอกเลือดต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญเพื่อเปลี่ยนเลือดจากเลือดดำมาเป็นเลือดแดงเมื่อเลือดข้นการแลกเปลี่ยนออกซิเจนก็ไม่สมบูรณ์เลือดดำก็ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเลือดแดงได้ครบถ้วน 100% ครั้นเมื่อเลือดดำหมุนเวียนกลับมาใหม่ปอดก็ยิ่งต้องทำงานหนักมากขึ้นไปอีกเพื่อจะเปลี่ยนให้เป็นเลือดแดงได้มากที่สุดไตต้องทำงานหนักมากขึ้นเพราะไตต้องกรองเอาของเสียออกจากเลือดข้นและต้องดูดน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายใหม่ปล่อยให้น้ำหลุดออกไปเป็นปัสสาวะน้อยที่สุดเพื่อรักษาสมดุลของน้ำภายในร่างกายใครที่ปัสสาวะสีเหลืองข้นบ่อยๆเป็นประจำระวังไตจะพิการเร็วและกระเพาะปัสสาวะก็จะอักเสบบ่อยเพราะของเสียที่มาพักอยู่มีความเข้มข้นมากเยื่อบุกระเพาะปัสสาวะจึงถูกของเสียที่เข้มข้นกัดและทำลายตลอดเวลาที่ปัสสาวะตกค้างอยู่ปวดศีรษะคนที่ขาดน้ำมักจะมีอาการปวดศีรษะตุบๆเพราะการขาดน้ำทำให้เลือดข้นปริมาตรของเลือดทั่วร่างกายจึงลดลงระบบรักษาสมดุลของร่างกายจึงกระตุ้นเส้นเลือดให้หดตัวและเพิ่มอัตราการบีบตัวของหัวใจเพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายให้เพียงพอแต่เนื่องจากในเส้นเลือดแต่ละเส้นจะมีเส้นเลือดฝอยเล็กๆและเส้นประสาทพันรอบเส้นเลือดด้วยพอเส้นเลือดหดตัวจึงส่งผลให้เส้นเลือดไปฝอยและแขนงเส้นประสาทถูกบีบทำให้เกิดอาการปวดขึ้นเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้รีบหาทางแก้ไขตามธรรมดาการสูบฉีดเลือดจากหัวใจขึ้นไปสู่ศีรษะจะถูกแรงโน้มถ่วงของโลกต้านไว้เลือดที่ข้นและมีจำนวนน้อยจึงไปถึงศีรษะได้น้อยกว่าปกตินอกจากนี้ที่ศีรษะมีเส้นประสาทอยู่เป็นจำนวนมากจึงไวต่อความรู้สึกปวดมากกว่าส่วนอื่นจงพยายามสังเกตตัวเองขณะใดที่มีอาการดังกล่าวนี้ให้รีบดื่มน้ำเข้าไปมากๆเพื่อเพิ่มปริมาตรของเลือดให้กลับสู่ปกติเส้นเลือดก็จะได้กลับสู่สภาพเดิมอาการปวดตุบๆก็จะหายไปโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยคัดจมูกในขณะที่ร่างกายขาดน้ำน้ำที่มีอยู่ในตัวก็ร้อนราวกับจะเดือดขึ้นทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลผู้ที่ไม่เข้าใจมักจะคิดว่าตนมีปริมาณน้ำในตัวมากเกินไปจึงล้นออกมาแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นให้นึกถึงหม้อน้ำรถยนต์เวลาน้ำในหม้อน้ำแห้งลงไปมากน้ำที่เหลือก็จะเดือดน้ำและไอ้น้ำก็จะทะลักออกมาราวกับว่าน้ำในหม้อน้ำมีมากจนล้นไข้จากการขาดน้ำอาการไข้เป็นภาวะที่ภายในร่างกายมีความร้อนสูงเกินกว่าปกติความร้อนที่สูงกว่าปกตินี้เกิดได้จากหลายสาเหตุที่พบบ่อยคือเกิดจากการได้รับเชื้อโรคชนิดใดชนิดหนึ่งและการขาดน้ำก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอาการไข้ได้กลไกของไข้สูงจากการขาดน้ำเข้าใจได้ง่ายๆโดยลองนึกถึงหม้อน้ำรถยนต์ที่ไม่ค่อยได้เติมน้ำเมื่อรถยนต์วิ่งไปนานๆจนน้ำในหม้อน้ำแห้งตัวเครื่องยนต์จึงไม่มีน้ำไปหล่อเลี้ยงในการช่วยระบายความร้อนจึงมีสัญญาณปรากฏโดยอัตโนมัติขึ้นที่หน้าปัดเพื่อเตือนว่าขณะนี้ตัวเครื่องยนต์มีความร้อนขึ้นสูงมากต้องรีบหาทางแก้ไขด่วนร่างกายของเราก็ทำนองเดียวกันมีความร้อนที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานออกมาตลอดเวลาจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ร่างกายกระทำเมื่อน้ำในร่างกายเหือดแห้งลงไม่มีน้ำไปช่วยหล่อเลี้ยงและระบายความร้อนออกอย่างทันท่วงที ความร้อนของร่างกายจึงสะสมขึ้นสูงที่เรียกว่าเป็นไข้แผลร้อนในคออักเสบและทอนซิลอักเสบแผลร้อนในคออักเสบและทอนซิลอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุแต่สาเหตุหนึ่งที่เกิดได้บ่อยคือการขาดน้ำเมื่อขาดน้ำความร้อนภายในร่างกายก็เพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันเซลล์ก็ขาดน้ำหล่อเลี้ยงจึงขาดฉนวนคุ้มกันความร้อนเยื่อบุผิวบริเวณใดได้รับกระทบดังกล่าวมากก็เกิดปัญหาตามมามากเพื่อให้เข้าใจง่ายลองนึกถึงผิวหนังบริเวณที่ถูกน้ำร้อนลวกผิวหนังบริเวณนั้นจะมีลักษณะบวมแดงถ้ารุนแรงมากก็จะโป่งพองเป็นถุงใสๆหากถุงเหล่านั้นแตกเมื่อใดก็จะเป็นแผลปวดแสบสำหรับแผลภายในร่างกายที่เราเห็นกันได้บ่อยๆก็คือในช่องปากขั้นแรกก็บวมแดงแล้วเกิดเป็นตุ่มใสๆครั้นต่อมาแตกก็จะเป็นจุดแผลในช่องปากมีอาการเจ็บปวดขณะที่รับประทานอาหารอะไรก็จะปวดแสบยิ่งขึ้นปู่ย่าตาทวดของเราเรียกแผลในช่องปากนี้ว่าแผลร้อนในถ้าเกิดขึ้นในลำคอก็ทำให้คออักเสบหรือถ้าเกิดขึ้นที่ทอนซิลก็ทำให้ทอนซิลอักเสบเนื่องจากในลำคอมีอาการมีโอกาสติดเชื้อโรคได้ง่ายจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในช่องปากบ้างจากเชื้อโรคที่ปนเปื้อนอยู่ในทางเดินหายใจบ้างก็อาจจะกลายเป็นคออักเสบติดเชื้อหรือทอนซิลอักเสบติดเชื้อได้มีไข้เจ็บคอไอเสมหะเขียวข้นตามมาต้องหายาฆ่าเชื้อโรคมารักษาค่าใช้จ่ายก็เพิ่มตามมาอีกท้องผูกหรือสีดวงทวารหนักลำไส้ใหญ่มีอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญคือดูดน้ำจากกากอาหารกลับคืนเข้าสู่กระแสเลือดหากร่างกายขาดน้ำร่างกายก็สั่งให้ลำไส้ใหญ่ดูดน้ำกลับคืนจากกากอาหารให้มากขึ้นไปกว่าเดิมอีกอุจจาระจึงแข็งยิ่งดูดน้ำออกมามากอุจจาระก็ยิ่งแข็งมากหากในกากอาหารนั้นไม่มีอาหารพวกเส้นใยอยู่เลยก็ยิ่งอัดแน่นแข็งมากขึ้นไปอีกครั้นถึงเวลาขับถ่ายลำไส้บีบให้ออกก็ออกยากท้องจึงผูกแล้วเวลาถ่ายของแข็งของอุจจาระก็ไปบาดครูดเนื้อเยื่อทวารหนักเกิดการอักเสบเป็นแผลบ่อยๆเข้าไปในที่สุดก็เป็นลิสีดวงทวารหนักนิ่วถ้าดื่มน้ำน้อยคนเราก็จะไม่ใกล้รู้สึกปวดปัสสาวะกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือการขับถ่ายปัสสาวะจะทิ้งช่วงห่างเนื่องจากปัสสาวะยังมีปริมาณน้อยจึงไม่สามารถกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกปวดแล้วขับออกมาได้จึงต้องค้างอยู่ในระบบทางเดินปัสสาวะเป็นเวลานานตะกอนที่อยู่ในปัสสาวะจึงตกค้างและค่อยๆจับตัวกันเป็นก้อนในที่สุดก็เกิดเป็นนิ่วในไตหรือนิ่วในท่อไตหรือนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นอันตรายมากเส้นยึดร่างกายขาดน้ำก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นและผังผืดเหี่ยวเสมือนพืชผักสวนครัวถ้าหากวันใดไม่ได้รดน้ำก้านใบแม้กระทั่งลำต้นก็จะเหี่ยวเฉาเพราะในกล้ามเนื้อมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง80%เมื่อเส้นเอ็นและผังผืดเหี่ยวก็จะเกาะติดกันเป็นแผงมีหนำซ้ำบางเส้นยังไขว้กันอีกด้วยแม้ต่อมาจะพยายามออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้นเท่าไรบริหารยืดเส้นยืดสายอย่างไรอาการเส้นเอ็นและผังผืดยึดก็ยากที่จะหลุดออกจากกันกลับคืนสู่สภาพปกติเพราะฉะนั้นใครที่เส้นยึดใครที่เท้าแพลงบ่อยๆขอให้ทราบเถิดว่าสาเหตุหนึ่งที่สำคัญคือท่านไม่ค่อยเห็นคุณค่าของการดื่มน้ำตื่นแล้วไม่สดชื่นบางคนเมื่อตื่นนอนตอนเช้าก็ยังรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนไม่อยากจะลุกขึ้นทั้งที่นอนมาทั้งคืนแล้วจึงมักจะคิดว่าตนคงจะเพลียมากยังพักผ่อนไม่เพียงพอแต่จริงๆแล้วสาเหตุที่ทำให้รู้สึกเช่นนี้ก็เพราะเขาสูญเสียน้ำขณะหลับไปตลอดทั้งคืน ครั้นตื่นขึ้นมาร่างกายจึงขาดน้ำแต่ถ้าตื่นขึ้นมาแล้วรีบดื่มน้ำเข้าไปสัก 2-3 แก้วเซลล์ก็จะกลับชุ่มชื้นขึ้นเราก็จะรู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีเพราะฉะนั้นใครก็ตามเมื่อตื่นนอนแล้วรู้สึกหงอยเหงาขอนอนบิดขี้เกียจต่ออีกเพราะรู้สึกว่ายังนอนไม่พอก็ขอเตือนว่าให้รีบลุกขึ้นเร็วๆเถิดอย่านอนอมขี้ฟันอยู่เลยแล้วดื่มน้ำเข้าไปสัก 2-3 แก้วอาการเพลียก็จะหายความสดชื่นก็เข้ามาแทนที่อิ่มแล้วง่วงบางคนรับประทานอาหารเสร็จแล้วก็ง่วงถ้านั่งสมาธิก็จะหลับสับประงกสาเหตุที่สำคัญคือดื่มน้ำน้อยไปหรือรับประทานอาหารมากเกินไปจนไม่มีช่องว่างสำหรับน้ำทำให้อาหารในกระเพาะข้นมากยากต่อการย่อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าทุกครั้งที่การรับประทานอาหารให้เตือนตนว่าอีก 4-5 คำจะอิ่มให้หยุดเสียแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปสักแก้วหนึ่งใครก็ตามที่รู้สึกว่าอีก 4-5 คำจะอิ่มความจริงคืออิ่มแล้วเพราะอาหาร 4-5 คำที่เรารู้สึกว่ายังขาดนั้นกำลังเดินทางยังไม่ถึงกระเพาะในทันทีที่ทั้งหมดถึงกระเพาะจะรู้สึกอิ่มพอดีบางคนพอพบกับข้าวอร่อยถูกปากทั้งที่อิ่มแล้วยังขอแถมอีก 4-5 คำนั่นแสดงว่าเมื่อดื่มน้ำแล้วก็เกินไปตั้ง9คำ10คำทำไมพระองค์จึงทรงสอนเช่นนั้นทั้งนี้ก็เพื่อให้มีที่ว่างในกระเพาะและลำไส้พอที่น้ำจะแทรกเข้าไปได้อาหารก็จะเหลวลงซึ่งจะช่วยให้การบีบตัวของกระเพาะและลำไส้สะดวกไม่ต้องออกแรงมากร่างกายจึงไม่เพลียไม่ล้าการย่อยอาหารดำเนินไปได้โดยง่ายอิ่มแล้วก็ไม่ง่วงนั่งสมาธิก็ไม่สับประงกสาเหตุของการขาดน้ำสาเหตุที่ร่างกายของคนเราขาดน้ำที่พบบ่อยๆคือไม่ทราบกลไกและความสำคัญของน้ำที่มีต่อร่างกายแต่ละระบบจึงดื่มน้ำน้อยทำให้ไม่พอเพียงกับความต้องการของร่างกาย 2. ความพลั้งเผลอเมื่อต้องไปทำงานอยู่กลางแดดหรือถูกลมโกรกหรืออยู่หน้าพัดลมนานๆหรืออยู่หน้าเตาไฟแม้ดื่มน้ำในปริมาณเท่ากับในเวลาปกติก็ทำให้ร่างกายขาดน้ำได้ 3. ไม่ได้ออกกำลังกายเป็นประจำกล้ามเนื้อและผังผืดจึงหดเกร็งอยู่ตลอดเวลาทำให้การดูดซึมน้ำไม่ดีแม้จะดื่มน้ำเข้าไปมาก็ดูดซึมได้น้อยจึงเก็บน้ำไม่อยู่ขับถ่ายออกเร็วและปัสสาวะถี่เข้าทำนองเดียวกับดินที่ไม่ได้พรวนย่อมดูดซึมน้ำที่ราดลงไปได้น้อยลดลงไปมากเท่าไหร่ก็ไหลไปที่อื่นหมดร่างกายจึงขาดน้ำ 4. ดื่มน้ำเย็นจัดตามธรรมดาถ้าร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยแม้จะดื่มน้ำเย็นก็มักไม่เป็นปัญหาแต่เมื่อใดร่างกายอ่อนแอถ้าดื่มน้ำเย็นจัดโดยเฉพาะน้ำใส่น้ำแข็งหรือน้ำในตู้เย็นเข้าไปแล้วก็จะทำให้กล้ามเนื้อกระเพาะและลำไส้หดเกร็งจึงดูดซึมได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นพอดื่มน้ำเย็นจัดไม่ถึง5นาทีน้ำที่ดื่มเข้าไปส่วนใหญ่ก็จะถูกขับออกมาเป็นปัสสาวะร่างกายจึงขาดน้ำไปโดยปริยาย 5. เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศในช่วงฤดูหนาวที่มีอากาศเย็นมากซึ่งมีสภาพอากาศแห้งอยู่แล้วหากต้องพักอยู่ในห้องที่ใช้เครื่องทำความร้อนจึงทำให้ร่างกายยิ่งขาดน้ำบางครั้งถึงกับทำให้เส้นเลือดฝอยแตกเลือดกำเดาออกวิธีสังเกตร่างกายที่ขาดน้ำอาการที่ร่างกายขาดน้ำสามารถสังเกตได้จากอาการปากแห้งคอแห้งกระหายน้ำปากแตกผิวแตกเสียงแหบท้องผูกจัดร้อนในอาการดังกล่าวนี้เป็นสัญญาณเตือนว่าขณะนี้ร่างกายมีน้ำไม่เพียงพอนั่นก็คือร่างกายได้ขาดน้ำแล้วยิ่งกว่านั้นยังเป็นสิ่งที่เตือนว่านิสัยที่ไม่ดีคือขาดความสังเกตมักง่ายเอาแต่ใจตนได้เกิดขึ้นในตัวเราแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งอันหนึ่งยังมีวิธีสำรวจตรวจสอบตัวเองง่ายๆว่าร่างกายขาดน้ำหรือไม่ก็คือหากปัสสาวะมีสีเหลือง ยิ่งถ้าเหลืองเข้มเหมือนกับน้ำชาชงแก่ๆแสดงว่าขาดน้ำอย่างมากผู้ที่ปัสสาวะสีเหลืองอ่อนหรือปัสสาวะใสแสดงว่าร่างกายมีน้ำเพียงพอดื่มน้ำอุ่นดีอย่างไรร่างกายดูดซึมน้ำอุ่นได้ง่ายกว่าน้ำเย็นเพราะน้ำอุ่นมีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายส่วนน้ำเย็นมีอุณหภูมิต่ำกว่าภายในร่างกายกล้ามเนื้อหรืออวัยวะภายในเมื่อถูกน้ำเย็นจัดมากเท่าไรก็หดตัวมากเท่านั้นพอหดตัวการดูดซึมน้ำก็ไม่ดีการดูดซึมจะเริ่มดีขึ้นก็แต่เมื่อร่างกายได้ปรับน้ำเย็นนั้นให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกับร่างกายแต่ถ้าเราดื่มน้ำอุ่นหรือจิบน้ำร้อนเข้าไปร่างกายก็จะดูดซึมได้ทันทีหลวงพ่อมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้จากการเดินทางในประเทศจีนครั้งหนึ่งในขณะที่ต้องเดินทางผ่านทะเลทรายซึ่งอากาศแห้งจัดทั้งที่ระมัดระวังตัวเรื่องการฉันน้ำให้เพียงพออยู่แล้วแต่ก็ยังมีอาการขาดน้ำอาการขาดน้ำอย่างกระทันหันคือปากแตกหน้าแตกปัสสาวะเหลืองอ๋อยพอรู้ตัวว่ามีอาการอย่างนี้ก็รีบฉันน้ำอย่างรวดเร็วจะเป็นน้ำเย็นไม่ว่าดื่มมากเท่าไรมันก็ออกหมดดื่มน้ำไปสัก5นาที10นาทีก็ต้องเข้าห้องน้ำปัสสาวะออกหมดร่างกายไม่เก็บน้ำจึงยังมีอาการขาดน้ำอยู่จนทำท่าจะมีอาการไข้ทันใดนั้นก็ฉุกคิดถึงสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นเด็กเคยเห็นผู้ใหญ่รุ่นพ่อรุ่นกงชอบจิบน้ำชาร้อนๆและนั่งสนทนากันได้เป็นเวลานานๆโดยไม่มีใครลุกไปเข้าห้องน้ำจึงขอน้ำอุ่นมาฉันไม่น่าเชื่อเลยว่าการเข้าห้องน้ำทุกๆ10นาทีได้ยืดเวลาออกไปเป็น20นาทีครั้นฉันน้ำอุ่นเข้าไปเรื่อยๆทำให้ยืดเวลาไปได้ถึง1ชั่วโมงถึงเข้าห้องน้ำต่อมาก็ยืดเวลาออกไปได้ถึง3ชั่วโมงครั้นแล้วอาการขาดน้ำก็หายไปจากประสบการณ์ในครั้งนั้นจึงได้ข้อคิดว่าครั้งใดก็ตามเมื่อรู้ตัวว่าขาดน้ำรู้ตัวว่าป่วยรู้ตัวว่ามีอาการไข้ร่างกายเริ่มไม่ปกติอย่าได้ดื่มน้ำเย็นเข้าไปเป็นอันขาดถ้าเราดื่มน้ำยิ่งเย็นมากเท่าไรร่างกายจะยิ่งดูดซึมได้ไม่เต็มที่เท่านั้นเพราะว่าอุณหภูมิต่างกันมากร่างกายจึงขับทิ้งแต่ถ้าดื่มน้ำอุ่นหรือจิบน้ำร้อนอุณหภูมิใกล้เคียงกันร่างกายจึงดูดซึมได้เต็มที่และกลับฟื้นตัวสดชื่นได้เร็วการดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายนั้นอย่าไปกำหนดเพียงว่าวันนี้ต้องได้ปริมาณของน้ำ10แก้วหรือ20แก้วแล้วพอแต่ให้คำนึงถึงสภาพดินฟ้าอากาศที่แวดล้อมตัวเราและกิจกรรมที่เราทำในแต่ละวันด้วยเป็นเกณฑ์ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าตามปกติในแต่ละวันเราดื่มน้ำ10แก้วก็เพียงพอแต่ถ้าวันใดไปยืนกลางแดดนานๆหรือนั่งอยู่ในร่มแต่ถูกพัดลมเป่าทั้งวันหรือออกกำลังกายทำให้เสียงเหงื่อมากๆอย่างนี้น้ำ10แก้วไม่พอแล้วอาจจะต้องเพิ่มเป็น14ถึง15แก้วเป็นต้นมีวิธีสังเกตอย่างง่ายๆก็คือปัสสาวะมีสีใสเหมือนน้ำที่ดื่มเข้าไปแสดงว่าการดื่มน้ำในวันนั้นเพียงพอแน่นอนแต่ถ้าปัสสาวะขุ่นคลากเหลืองอ้อยหรือเป็นสีชาชงแก่ๆต้องดื่มน้ำเพิ่มเข้าไปอีกให้มากพอในการดื่มน้ำให้มากพอไม่ใช่ตลอดทั้งวันดื่มน้ำเพียง 2-3 ครั้งโดยดื่มครั้งละมากๆถึง 3-4 แก้วถือว่ารวมแล้ววันนั้นก็ได้10กว่าแก้วอย่างนี้ไม่เกิดประโยชน์ลองนึกถึงการรดน้ำต้นไม้ในกระถางถ้าตักน้ำมา1ถังแล้วรดลงไปครั้งเดียวจนหมดถังผลคือน้ำส่วนใหญ่ไหลออกนอกกระถางมาแฉะอยู่ที่พื้นดินใต้กระถางแต่ถ้าน้ำ1ถังเท่ากันใช้ขันตักน้ำรดลงไปครั้งละ1ขันรดไปเป็นระยะตลอดทั้งวันต้นไม้ในกระถางก็สามารถดูดซึมน้ำได้อย่างเต็มที่น้ำที่ล้นทิ้งนอกกระถางจึงแทบไม่มีน้ำ1ถังเท่ากันแต่ประโยชน์ที่ต้นไม้ได้รับกลับไม่เท่ากันเราเองก็เช่นกันต้องดื่มน้ำให้เป็นถ้าดื่มน้ำไม่เป็นคือดื่มน้อยครั้งแต่ครั้งละมากๆ เมื่อไปนั่งสมาธิภาวนาก็เดือดร้อนเพราะต้องเข้าห้องน้ำบ่อยๆเดินทางไปทำงานก็เดือดร้อนหรือแม้แต่เวลานอนกลางคืนก็เดือดร้อนเพราะต้องลุกเข้ามาเข้าห้องน้ำบ่อยๆไม่เป็นอันหลับอันนอนคนที่ดื่มน้ำเป็นพอตื่นเช้าขึ้นมาเขาจะรีบดื่มน้ำอุ่น 2-3 แก้วทันทีเพื่อให้ร่างกายสดชื่นเร็วที่สุดก่อนรับประทานอาหารเช้าอาจจะดื่มน้ำอีกสักแก้วครึ่งแก้วก็ได้แต่ไม่ควรมากกว่านั้นเพราะจะทำให้น้ำย่อยที่ออกมาตามเวลาเจือจางมากถึงกับทำให้รับประทานอาหารไม่ลงรวมทั้งทำให้ประสิทธิภาพในการย่อยอาหารลดลงไปมากครั้นหลังรับประทานอาหารเสร็จให้ดื่มน้ำตามไปสักหนึ่งแก้วทันทีเพราะว่ากระเพาะและลำไส้เริ่มย่อยอาหารแล้วจำเป็นต้องได้น้ำไปช่วยทำให้อาหารเหลวลงเหมือนกับเวลาโม้แป้งถ้าไม่หยอดน้ำเลยจะฝืดโม้ไม่ค่อยไปแต่พอหยอดน้ำแล้วหมุนโม้คล่องเชียวเพราะฉะนั้นหากเราไม่ดื่มน้ำเข้าไปเลยกระเพาะและลำไส้ต้องใช้แรงบีบแรงเค้นมากแต่น้ำแก้วนั้นที่ดื่มตามเข้าไปจะช่วยบรรเทาแรงบีบให้กระเพาะและลำไส้ไปได้เยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าวันไหนรับประทานเนื้อสัตว์มากเช่นรับประทานขาหมูเข้าไปถึง1ขาขาไก่อีก5ขาสเต็กอีกชิ้นเบ้อเร่ออย่างนี้ต้องดื่มน้ำตามไปอีกมากพอควรไม่อย่างนั้นกระเพาะและลำไส้ออกแรงบีบจนล้ายิ่งไปกว่านั้นนักวิจัยก็ยังพบว่าในกระบวนการย่อยโปรตีนต้องใช้น้ำในการทำปฏิกิริยาทางเคมีมากกว่าการย่อยแป้งและไขมันเสียอีกทำไมไม่รีบดื่มน้ำให้ครบ 2-3 แก้วตั้งแต่ทีแรกทั้งนี้เพราะถ้าดื่มรวดเดียวตั้งแต่นาทีแรกน้ำย่อยจะเจือจางเกินไปน้ำเพียง1แก้วในขั้นแรกก็พอที่จะช่วยให้กระเพาะและลำไส้บีบตัวได้ง่ายขึ้นเมื่อน้ำย่อยเข้าไปแทรกอยู่ในอาหารเรียบร้อยแล้วถึงแม้อาหารจะยังไม่ละเอียดก็ไม่เป็นไรถ้าดื่มน้ำตามเข้าไปอีก 1-2 แก้วโดยทิ้งระยะเป็นช่วงๆกระเพาะและลำไส้ก็จะสามารถบีบตัวย่อยอาหารได้ง่ายจึงทำให้เราไม่ง่วงไม่เพลียสำหรับคนที่ต้องเดินทางจากบ้านในตอนเช้าเมื่อรับประทานอาหารเช้าเสร็จก็ดื่มน้ำเพียง1แก้วก็พอในช่วงเวลา1ชั่วโมงต่อจากนั้นถ้าไม่กระหายหนักก็อย่าเพิ่งดื่มถ้ารู้สึกกระหายก็แค่จิบน้ำเพียงนิดหน่อยเป็นระยะถ้าทำได้เช่นนี้ก็จะไม่ลำบากเรื่องการเข้าห้องน้ำในระหว่างทางครั้นถึงที่หมายแล้วจะดื่มน้ำอีกกี่แก้วก็ดื่มได้ตามความพอใจไม่กระทบต่อระบบการย่อยอาหารก่อนนอนก็เหมือนกันก่อนนอน2ชั่วโมงอย่าดื่มน้ำมากถ้าในระหว่าง2ชั่วโมงนี้กระหายน้ำก็ดื่มเพียงเล็กน้อยมิฉะนั้นจะต้องลุกเข้าห้องน้ำในตอนดึกอีกในกรณีบุคคลที่ไม่สามารถดื่มน้ำได้มากเหมือนคนทั่วไปเช่นผู้ที่ป่วยเป็นโรคไตผู้ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจขั้นร้ายแรงหัวใจล้มเหลวหรือหัวใจวายเป็นต้นคนไข้ทั้งหลายเหล่านี้ถ้าดื่มน้ำมากๆอาจจะทำให้เกิดอาการบวมหรืออาการเหนื่อยหอบได้วิธีการดื่มน้ำอย่างไรให้เพียงพอคงต้องไปปรึกษาแพทย์เป็นกรณีพิเศษประสบการณ์ที่ได้จากการดื่มน้ำวันหนึ่งเมื่อรู้ตัวว่าเป็นไข้หวัดปวดหัวตุบๆหลวงพ่อได้ฉันน้ำเป็นระยะค่อนข้างถี่ภายใน2ชั่วโมงหมดไป 2-4 ลิตรรอบแรกฉันไป3แก้วแก้วหนึ่งประมาณ 400-500 ซีซีก็เกือบลิตรครึ่งอีก10นาทีต่อมาฉันตามไปอีก 1-2 แก้วด้วยฉันแบบจิบไปเรื่อยๆชั่วโมงแรกผ่านไปหลวงพ่อก็ฉันน้ำได้ประมาณ3ลิตรเมื่อรู้สึกง่วงก็ไปเอนหลังแต่เอนหลังได้ไม่นานมันปวดปัสสาวะต้องตื่นเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำเสร็จก็ฉันน้ำต่ออีกประมาณ2ชั่วโมงเสร็จอาการไข้หวัดอันตรธานหายไปเหมือนปลิดทิ้งถ้าเปรียบร่างกายคนเรากับต้นไม้เวลาต้นไม้เหี่ยวทำท่าเหงาๆเพราะขาดน้ำถ้าเราลดน้ำสักหน่อยเดียวมันก็จะสดชื่นขึ้นมาโดยง่ายฉันใดถ้าวันใดเรามีความรู้สึกว่าเป็นไข้หวัดก็ให้รีบดื่มน้ำทีๆให้มากพอน้ำนั้นก็จะส่งผลให้เซลล์ทั่วร่างกายและไตทำงานได้เต็มที่อาการไข้หวัดก็จะทุเลาลงอย่างรวดเร็วจนหายไปในที่สุด คุณสมบัติสำคัญของน้ำอีกประการหนึ่งก็คือเป็นยาระบายถ้าต้องการให้น้ำช่วยเป็นยาระบายเมื่อตื่นนอนขึ้นมารีบดื่มน้ำอุ่นให้ได้มากที่สุดจนรู้สึกว่าถ้าเกินกว่านี้ก็จุกหรืออาจดื่มน้ำในปริมาณที่ตัวเองดื่มได้มากที่สุดในขณะนั้นครั้นแปรงฟันล้างหน้าเสร็จแล้วให้ดื่มน้ำซ้ำอีกหลายๆแก้วการใช้น้ำเป็นยาระบายต้องดื่มน้ำในช่วงเช้าหลังตื่นนอนให้มากเพราะท้องของเราอยู่ในสภาวะที่ว่างมากที่สุดและน้ำย่อยก็ยังไม่หลั่งออกมาเมื่อร่างกายของเราไม่สามารถดูดซึมน้ำเข้าสู่เส้นเลือดได้ทั้งหมดน้ำที่เหลือในปริมาณมากจึงไหลไปตามเส้นทางของทางเดินอาหารผ่านกระเพาะอาหารลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ไปจนถึงลำไส้ตรงแล้วก็เดินไปเดินมาสักพักการเคลื่อนไหวร่างกายของเราก็จะทำให้ลำไส้บีบตัวถี่ขึ้นบวกกับน้ำที่ซึมเซาะเจาะเข้าไปในอุจจาระทำให้อุจจาระฟูขึ้นมาจนกระทั่งกึ่งแข็งกึ่งเหลวนึกถึงก้อนดินที่นำไปจุ่มในอ่างน้ำและใช้มือบีบๆจากที่เป็นก้อนแข็งๆก็จะกึ่งแข็งกึ่งเหลวจนกลายเป็นโคลนถ้าเราดื่มน้ำได้ในปริมาณที่มากพอจนเกิดกระบวนการดังกล่าวไม่นานนักก็จะมีอาการปวดอุจจาระแล้วอย่าไปอั้นอีกนะรีบถ่ายออกไปก็จะรู้สึกสบายตัวทันทีหากเรารู้จักประมาณในการดื่มน้ำได้อย่างนี้สุขภาพจะดีสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมสร้างบารมีได้อย่างเต็มที่กันทุกคน